Portrete din Galeria Națională. Costache Negri. Evocare radiofonică de Ionuț Niculescu.
În frământatul veac al redeșteptării noastre naționale, al 19-lea, numele lui Costache Negri a fost rostit cu unanim și pătrunzător respect. Contemporanul lui Bălcescu, Alexandrii, Cuza, Cogălnicianu, a însemnat pentru marea lor generație măsura înțelepciunii, judecata dreaptă și frățească de care este atâta nevoie în vâltoarea faptelor. Cu toții aveau sentimentul că în jurul lui Negri, marea lor familie patriotică lucrează cu folos. Casa de la Mânjina a fost leagănul unei generații revoluționare, iar veniturile bănești ale proprietarului au sprijinit în dese rânduri importante acțiuni progresiste. Anul 1848 îl află alături de Cuza la Marea Adunare de la Blaj, simbol al unirii tuturor românilor. Emigrația îi va primi sprijinul energic în hotărâtoarea campanie dusă la curțile imperiale pentru unirea principatelor. Acum se conturează de plin marea, copleșitoarea importanță a lui Costache Negri în istoria românilor. Numit de Cuza imediat după alegerea sa ca domn al Moldovei, la 5 ianuarie 1859, agent diplomatic la Constantinopol, Negri va lupta câțiva ani pentru consolidarea actului capital al voinței naționale. Însăși, diplomația otomană a recunoscut alesele însușiri politice ale lui Negri. După detronarea prietenului de o viață, Costache Negri a rămas insensibil la toate încercările de apropiere făcute de noul domnitor. Mândrul solitar de la Târgu Ocna, unde se retrăsese, nu putea ierta fapta de la 11 februarie, înlăturarea alesului națiunii. Murea discret, cum căutase să trăiască. N-a stat în prim planul vieții publice, dar a stat în planul ei cel mai critic, acela al jocului abil de interese politice internaționale. Un tânăr gazetar ieșan, ce nu-și semna articolele, avea să facă dovada, prin necrologul tipărit, că marile spirite se întâlnesc mai presus de vârstă în aspirații și judecăți.
Constantin Negri reprezenta nu numai cel mai curat patriotism și caracterul cel mai dezinteresat, dar și o capacitate intelectuală extraordinară, căreia îi datorăm în bună parte toate actele mari săvârșite în istoria modernă a românilor. El a refuzat coroana domnească ce îi se oferise în 1859, preferând a rămâne un simplu cetățean. El a sprijinit până la urmă unirea țărilor. El, ca reprezentant al României la Constantinopol, a făcut să se recunoască alegerea îndoită a lui Alexandru Ioan. El a pregătit secularizarea moșiilor monastirești și a înlăturat greutățile ce se ivise în urma acestui act.
Astfel a fixat Mihai Eminescu pentru posteritate efigia marelui patriot. Să căutăm a redeștepta icoane pilduitoare din viața lui Costache Negri, cum va fi încercat să o facă și poetul național când scria avântatele-i rânduri. Să privim prin zarea timpului ținutul de jos al Moldovei. Gândul să ne poarte la Mânjina, moșia lui Costache Negri, în mai 1845, când tineri munteni și moldoveni, animați de idealuri patriotice, cinstind gazdele de ziua lor, pe Costache și Elena Negri, frate și soră, cinstesc de fapt unirea lor în spirit și în simțire. Sub umbrarul casei, Vasile Alexandri, Nicolae Bălcescu, Alecu Rousseau, Mihail Cogălnicianu și sărbătoriții aduc prin osul lor de suflet visului de aur, România.
Te îndemn, dragă Bazil, te îndemn.
Îndemnul poeticesc, frate Nicule, e lucru de ochiat.
Dragă Vasilica, așa e dacă cobori Moldova de jos la straja odobeștilor și la dulceața panciului.
Nici aici nu scap de cenzor. Mă rog, voi, de când purtați hramul Agiei?
Veghem ca seva strugurelui să nu-i stovească seva poeticească. Grea misie, fraților.
Costache, Elena, scăpați-mă de acești domni pe care îi descoperă în solda lui Mihail Sturza.
Degeaba, Costache și Elena grijesc de ceilalți invitați.
Fapta poetului să ne fie totuși îndemn.
A spus-o istoricul Cogălnician.
Tu, frate Bălcescule,
când a rămas Muntenia mai prejos?
Închin, frații mei, pentru această sfântă zi a întâlnirii noastre. Cred, dar nu greșit, spuind că în analele patriei ziua de 21 mai 1845 însemnava odată. Fie să putem spune că în acești ani de cumpănă, două puncte luminoase chemau cu strălucirea lor junețea română: cartierul studenților din Paris și moșia lui Costache Negri de la Mânjina.
Da. Sunt aici de două zile și parcă m-aș afla de totdeauna. Trecui Milcovul cu grăbirea fratelui ce se întoarce acasă, căci acasă am venit, în binecuvântata Moldova.
Ciocniți paharele pentru această mare urare.
Costache, moș Costache, uncheșule.
Așa, feții mei, așa, grăbăviți-mă la nici 35 de ani. Bag seama că de asta sunt eu, Holtei. Voi speriați de moazele numindu-mă în cele patru pentru moș Costache.
Păi nu ești tu uncheșul nostru sfătos și bun? Nu stingi tu patimile dintre noi atâtea câte vor fi fiind și nu ții tu cumpăna dreapta frățietății peste toată junimea moldovalahă?
Așa-i, frate, tu ești nestorul tinereții noastre.
Bă, m-ați aruncat tocmai în timpii homerici.
Acestui episod homeric nu putea să-i lipsească frumoasa Elena.
Hotărât Bazilii pe punctul de a dramatiza Iliada.
Vă lipsește ceva, dragii mei?
Nu, numai dumneata, Elena, stai cu noi. Adu în mijlocul nostru tihna plăcută pe care numai femeile frumoase și inteligente știu să o aducă.
Mulțumesc, Nicule! Rămân, cum nu? Cred că toată lumea se simte bine. Au toți ce le trebuie.
Le trebuie, Elena, căldura sufletului de frate, nimic altceva.
Ai dreptate, Alecule. Priviți colo hora flăcăilor noștri, iar mai departe risipiți pe câmpia mătăsoasa Mânjinei, la braț strâns, frățește, cum bine spuneți, pe Costache Negruții cu Ion Ionescu cel de la Brad, pe Costache Ralet cu Ian cu Ghica, pe Lască Rosedi cu Filipescu, moldoveni cu Munteni, ce spun eu, români cu români.
Bravo, Elena!
Trăiască frumoasa noastră gazdă!
Ura, să trăiască! Pentru renașterea patriei comune!
Zici patrie comună, iubite negri? Pentru că la Mânjina nu mai suntem moldoveni și munteni, ci români. Nu mai suntem două țări pentru români, ci o singură țară. Unirea există în inimi. Ea se tălmăcește în cuvinte și prinde rădăcini ca o plantă cerească. Muzica sufletului nostru românesc. Ea cuprinde simțirile noastre de durere, de iubire și de dor. Cine înțelege, înțelege că este plângerea duioasă a patriei noastre după gloria trecută.
Și încredere în gloria viitoare, Bazil. Vorbeați înainte de români, de patria noastră comună. Nu-i oare dureros că un pârâu să-l treci cu piciorul are puterea să ne despărțească atât de crud și până într-atâta că ne e mai ușor să mergem la Viena ca la Brăila? Iată balaurul ce trebuie să strivim sub călcâi, izvorul slăbiciunii noastre. Nu putem da înapoi cu niciun preț și nu putem urmări decât întemeierea solidă a bazei unirii pe care prin această întâlnire a noastră o putem stabili între două neamuri ce nu trebuie să facă decât un trup și un suflet.
Asta și facem, Costache.
Da.
Olio, român bărbate, mai deșteaptă-te, măi frate, căci de tine joc își bate soarta cea fără dreptate. Și jucând, așa cântau toți în horă la răcoare, stol de vulturi ei păreau zburând roată pe sub soare.
Cine-ți scris de voi?
Costache.
Voi nu știți. Una din plăcerile noastre nevinovate, e vorba de mine și de Costache, e să călătorim în voie prin ținutul covârluiului și cel al fălciului, ca doi haiduci cu flinta în spate, fără grijă a poterei, gata să ne pierdem în desimea codului la izvoarele geniului nostru popular. Și uite așa, zi de zi și seară de seară, noi am bătut ținuturile vechii țări de jos, ascultându-i vocile tainice. Mm-hmm. Și eu și Costache scriam apoi, în pacea nopților, vorbele tăinuite ale firii. Ba, și retul Costache mi-a zis odată: de mult n-am mai făcut versuri și în astă seară, nu știu pentru ce, îmi trec prin minte strofe și versuri desperecheate care cer a se împreuna. Hai să scriem în colaborație o poezie. Bucuros am răspuns. Dar ce sujet să tratăm?
Un sujet fantastic și național.
În soiul acesta avem multe de ales, pentru că poporul nostru are o mulțime de prejudecăți și superstiții poetice.
Și uite așa, sub privegherea mea tainică, voi doi ați scris poema Strigoiul, de inspirațiune populară, întemeiată pe o credință din partea locului.
O tipăresc în prima mea gazetă. pe care jur să o scot cât mai curând.
Da? După ce Sturza ți-a oprit anul trecut propășirea?
După. Ce înseamnă un tiran față de aspirațiunile unui neam întreg?
Înseamnă domnia forței împotriva dreptului.
Voi prin faptă, eu prin vers. Vom tăia capetele.
În privința versului, Bazil, aia te ține de un legământ care nu va fi pe plac cocoarelor din saloanele ieșilor. Să ai ca model poeziile de colibă, cum numesc în derâdere cei înstrăinați de popor, juvaierile simțirii naționale.
Fraților, Elena mi-a statornicit cea mai de preț credință pentru un poet al neamului său. M-am cutremurat cât de simplu și pătrunzător i-a fost gândul. Mi-a spus, într-un amurg aici, când priveam împreună turma de mioare coborând dealul, ca într-o veche și nemuritoare baladă: cel mai frumos titlu de glorie la care trebuie să răvnească un poet este acela de poet național și popular.
Așa-i, frate.
Elena, Elena, în dumneata se lășluiește un suflet de erou.
Priviți, priviți, flăcăi, cu câtă mândrie se țin de brâie, cu cât foc bat pământul să răzbească bătaia lor în vechimea de nepătruns al minteri și să dea de știre unei amintiri nestinse că puterea și credința în pământ și datorie sunt mai tari ca oricând. Priviți, 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 frații mei, cum flutură pletele flăcăilor moldoveni, cum trebuie să fi fluturată în luptele lui Ștefan cel Mare, în viață și în moarte, căci românul și fulgerat de sabie luptă în urmaș. Moartea lui nu e moarte, ci trecere în fire și nepot, din bărbat în bărbat, ca un jurământ grozav al începuturilor de statornicie.
Frate Negri, mândră oaste va avea România când i-a venit rândul în lume.
Veni va vremea, iubiții mei. Nicule, tu ai spus o vorbă mare în foaia propășirii. O nație care în mijlocul atâtor nevoi și-a păstrat naționalitatea în curgerea atâtor vremuri nu mai poate pieri.
Piară imperiile, piară semințiile cu gânduri de jaf și cotropire, dar nu poate pieri un popor, un popor așezat în rostul străvechi.
Dar ca acest popor străvechi să capete temeiuri și mai adânci, este de trebuință să grijim la înălțarea lui prin instituții noi, prin luminile științei.
Așa este, așa este. Așa este. Românii au trebuință astăzi să se întemeieze în patriotism și în curaj ca să câștige statornicie în caracter. Aceste rezultate cred că s-ar dobândi când ei ar avea o bună istorie națională și când aceasta ar fi îndestul răspândită.
Sigur, ai sub tipar magazin istoric pentru Dacie. Tu și cu Treboniul Aurian ați și intrat în istorie.
Adevărat, Nicule, apare magazinul istoric pentru Dacia. Abia ați publicat prospectul.
Apare, fraților, apare într-o lună, două.
Ura! Să bem, ura, să bem, să bem pentru această mare operă.
Dar pe mine iertați-mă o clipă, am ceva de luat din casă. Nu mai au fi acolo
când ai venit. Ce surpriză ne rezervă, frate meu!
Mihalache se pregătește să țină un toast.
Fraților! Fraților, închin paharul pentru noi. Să fim sănătoși și să ne arătăm vrednici de misia noastră. Să nu uităm niciodată că istoria noastră se află numai în tradițiile poporului, în movilele nenumărate ce împestrițează întinsele noastre câmpii, în mănăstirile ce cuvioșii și vitejii noștri domni au zidit în aducerea amintea biruințelor câștigate, în hrisoave, în urice și, în sfârșit, în cronicele grecenilor, popeștilor, urecheștilor, costinilor și atâtor alți bărbați care într-o mână ținea sabia spre a apăra patria și într-alta condeiul spre a scrie mărețele lor fapte. Această luare aminte să lumineze trudnica și dăruita noastră viață.
Mihalache, ți-am auzit toastul împlăcărat. Voi știți, dragii mei, că nu spoi decât în ceasurile de mulțumire. Un astfel de binecuvântat ceas mi-a dăruit fratelicu Bălcescu în ianuarie, când citi în Curierul Românesc prospectul la magazin istoric pentru Dacia. Atunci, frații mei, Moș Costache al vostru și-a strunat lira pentru a prețui cu glasul inimii fapta Bălcescului. Vreau să citesc poema închinată lui, dacă...
Liniște, liniște!
Pentru Bălcescu. De râvnă spre maica țară, inima ta mult pătrunsă, tu ce faci a se renaște niște vechi zvoare ascunse, a strămoșilor izbânde, te-ai muncit a da în lumină și a lor verde bărbăție de fapte voinice plină. Astă muncă, astă râvnă au în sine-și mulțămire, căci tu ești întâi avutul ce culegi cu răsplătire în comori necunoscute, ce-a fost pradă de uitare, din a căror bogăție tu reverși în belșugare. Nu uita că în întuneric, pipăind scumpe cercări, deși râul ne desparte prin al său curs între țări, tot lucește o făclie de prietene scântei, pe a căror mică pară tu drept pravă-ți să o iei, ca să îndrepți gândul-ți vreodată spre mânjina ce jelește, că norocul nestatornic de prieteni o lipsește. Bravo! Asta poemă, Nicule, să-ți amintească mereu că mânjina lui Costache Negri este a ta și a fraților tăi de cauză, că aici suntem ceea ce suntem, români întemeiați în această credință, să vărsăm și în sufletele celorlalte milioane de frați dorința aprinsă și nestabilită ca o apă de munte a unirii.
Despre noi, flăcăi, s-au prins în poră și negruții și la legi Ion Ionescu și Ghica, toți prietenii.
Faceți cinste acestui joc și poftiți și domniile voastre printre noi.
Haideți, haideți, haideți.
Voi pleca de aici cu sufletul plin de convingerea că vom ridica nația română la rangul ce îi se cuvine printre celelalte mari neamuri ale lumii. Sunt fericit.
În deceniile care au urmat, viața lui Costache Negri se îmbretește strâns cu destinele patriei. Pribeag o vreme, după Revoluția de la 1848, Negri își va consacra întreaga energie odată întors în Moldova pentru pregătirea unirii. Este deputat în adunarea ad hoc a Moldovei, militând pentru îmbunătățirea soartei țărănești. Mulți deputați ai aripii naționale din adunare, în frunte cu Alexandrii, îl voiau domn, înainte ca numele lui Cuza să fie rostit. Dar Negri își știe rolul, acela de ostaș în slujba unei cauze, ostaș încercat și devotat. Va sprijini alegerea lui Cuza și va pleca imediat la Constantinopol ca agent diplomatic pentru obținerea investiturii. Are un rol deosebit în septembrie 1859, când, datorită și a bilelor sale campanii diplomatice, turcii trimit domnitorului firmanul de investitură fără recunoașterea implicită a unirii. Abia în 1861, poarta ratifică unirea principatelor și de acest act istoric, Costache Negri și-a legat cu strălucire numele. Marii noștri istorici, Ade Xenopol, Nicolae Iorga, Constantin C. Giurescu, monografi ai vieții și operei lui Cuza Vodă, văd în acești ani, imediat următori unirii, pe plan diplomatic, rolul hotărător al înțeleptului Negri. Din miile de acte tipărite spre eternizarea acelor ani, să însuflețim și noi pe cele care grăiesc despre vizita lui Alexandru Ioan Cuza la Constantinopol în octombrie 1860, vizită care a pregătit recunoașterea, un an mai târziu de către poartă, a Principatelor Unite. A fost o vizită istorică, marcând începutul demnității noastre statale.
Să nu răcești, Maria ta. La Surin avei febră.
N-ai grijă, Costache. Ziua e prea însemnată ca să nu găsesc forțe pentru o ținută demnă. 4 veacuri de istorie românească străjuiesc această călătorie.
Primul domn al țărilor românești ține fruntea înălțată cu demnitate în bătaia vânturilor Asiei. Primul domn român, Maria ta, care intră în Bosfor fără să se gândească cu teamă la întoarcere.
E o vreme a tuturor lucrurilor, Costache. Îți mărturisesc că sunt foarte tulburat. În fața mea ne stau misiuni grele. Dacă voința națională a impus puterii suzerane, puterilor garante, unirea prin prezența mea, mai rămâne ca aceste puteri să stipuleze această decizie istorică.
O vor face negreșit. Când mai trimis Maria ta în ianuarie trecut să reprezint Principatele Unite la înalta poartă, primul conflict l-am avut cu binevoitorul de azi, Fuad Pașa, și a manifestat adversitatea fățișă. Prin alegerea ta, Doamne, am încălcat convenția de la Paris. E bine că redem, Doamne.
Vede, Costache. Vedem
Tu, în cheșul nostru de la 48, știi bine că românul își vede de treaba lui prefăcându-se, numai că ține seama de poruncile trufașe ale puternicilor istoriei. Tace, face și răzbește. E o înțelepciune pe care marile puteri n-au cum să o pătrundă. Domnii ambasadori ar trebui să îmbrace țar și sarici. Cam greu sunt, de ce zici?
Zic că Maria ta trebuie să-ți păstrezi întreaga această voie bună, care semnifică acum sănătatea morală a unui popor ce pășește prin tine, Doamne, cu demnitate în iadul de odinioară.
Atât de încordată a fost atmosfera aici după dubla mea alegere? Rapoartele tale, cu sintaxa lor diplomatică perfectă, mi-am inspirat această convingere. Vreau să o aflu acum prin viu grai.
Am să-i spun Măriei tale, pentru a nu umbri intrarea triumfală în brulogul lupului, că primele vorbe ale ambasadorului Angliei când m-a primit în audiență de prezentare au fost: aventura întâmplătoare a moldovenilor și valahilor este o ofensă adresată demnității Europei. Iar la întrebarea aceluiași Sir Henry Bulwer ce am face dacă puterile garante n-ar consimți alegerea lui Cuza, eu i-am răspuns că românii l-ar alege pentru a doua oară tot pe acesta, indiferent de riscul.
Această Europa putredă, înnecată în mlaștina diplomației sterile de cabinet, sordă la plânsul oropsiților istoriei, cât va plăti pentru acest orgoliu nemăsurat?
Maria ta...
N-ai grijă, Costache. Ura mă ține sănătos și dorința aprinsă mai presus de înțelegerea comună de a păși în fața sultanului ca reprezentant al unui popor liber.
Așa va fi, Maria ta. De două luni, protocolul primirii Măriei tale este perfectat în cele mai mici detalii. Baza diplomatică a vizitei a fost acceptată după îndelungi tratative cu marele vizire Lăpașa. Vizita Măriei tale trebuie să aibă un caracter demn, de la monarh la monarh și nu de la vasal la suzeran. Este o chestiune de demnitate națională, i-am spus lui Aripașa.
Și turcul?
Turcul, care trebuie să recunoaștem, e un mare învățat, a semnat protocolul, m-a invitat la cafea și prin aburi aromați ai tutunului, privind niște zări care trebuie să fi fost ale unei măriri apuse, mi-a spus un lucru care m-a pus pe gânduri. Cu acel sentiment al zădărniciei vremii atât de propriu orientalilor, Ali Pașa gândea la această primire cu adevărat regească a Măriei tale, prezicând că au trecut doar 26 de ani de când Mihail Sturza, domnul Moldovei, și Alexandru Ghica, domnul Munteniei, care primiseră firmanul de investitură în uniformă turcească, cu fes pe cap, cu mâinile la piept și în final sărutaseră smeriți papucul sultanului. Precis, Ali Pașa vedea în această evoluție istorică de la umilință la demnitate un semn al prăbușirii Imperiului.
Ce se petrece?
Ne apropiem de Constantinopol. Am intrat în Cornul de Aur. Maria ta ești salutat cu onoruri militare. Privește în zare, 10 caiate se îndreaptă spre noi să ne întâmpine. În cel din frunte se află Safeti Efendi, ministrul de extern al porții, acreditat pe lângă Maria ta pe întreg parcursul vizitei.
Destul ați bătut secole întregi zidurile cetăților țării mele. Destul ați mușcat din țărâna unui pământ sfânt și curat, aducând jale unui popor așezat și omenos. Lătrați-vă acum neputința și încercați să mă faceți să cred că însemnați onoruri militare, când voi încă mai vreți să întruchipați mărirea și puterea unui imperiu.
Să rânduim totuși, Doamne, în fața istoriei aceste salve de tun și drept omagiu târziu martirilor ce și-au vărsat aici sângele în căutarea dreptății pentru oropsitele lor țări românești. Bată tu, Măria ta, și pentru adânca cinstire a înaintașului tău Petru Cercel, o sfânt de domn român rupt în bucăți și aruncat în dezmățul călăilor hrană peștilor. Fie odihna dulce, Doamne, prin drumul tău de azi strălucitor, ca drumul Ștefan cel Mare când biruita păgânul.
Oameni ca tine, Costache, n-am grijă. Îi vezi și pe ceilalți, Ștefan și Nicolae Golescu, Marin Serghescu, Bălintineanul, Mălinescu, stau la prora vasului și privesc și ei ținta malurilor. Prin suflete cred că le bate același vânt dogoritor care a bătut și între ale noastre. M-au lăsat doar cu tine, bătrânul meu sfetnic, înțelegându-mi tulburarea.
Maria ta,
te m-a ajutat Dumnezeu să așez țara numai pe umării unor astfel de oameni.
O vei așeza, Doamne, politicește, alminter, țara e așezată pe milioane de spinări țărănești care nu cunosc mai dulce povară decât povara țării strămoșești. Măria ta ești în primul rând domnul lor. Ei sunt țara, Doamne.
Ei, Costache, milioanele de Ion, Vasile, Gheorghe, trecuți prin foc și sabie, bagiocoriți în buza vetrei lor, tăiați lângă muieri și copii cu avutul risipit, băjenari în propria lor țară, când acest imperiu ce azi ne salută revărsa moartea asupra lei. Pentru poporul meu de țărani sunt aici.
Pentru ei, doamne, îmbrăcată în mândră uniformă de general de divizie a Armiei Naționale. O, Maria ta, în cărunțitul tău sfetnic plânge cu lacrimă bărbătească și, Maria ta, înțelegi, haina ce-o porție pentru turci un punct din protocol. Pentru noi, un semn vestitor. Avem un domn român, avem o armată românească. În ființa ta, doamne, să lășluiești acum sufletul lui Mihai și Ștefan cu tine până dincolo de moarte, Maria ta.
Caiacul din frunte se apropie de noi.
Da, turcul va urca aici să te salute. Va face restul drumului cu noi. Te va conduce mai târziu la sultan, cu întreaga suită.
Unde vom sta, Costache?
La palatul Ermigen, rezervat înalților demnitari. În acest palat s-a semnat și tratatul de la Baltaliman.
Se fac manevrele de acostare, să ne pregătim.
Ministrul va fi primit de generalul Nicolae Golescu. Să-l așteptăm aici. Știi, Maria ta, că în aceste locuri a murit sora mea, Elena, pe brațele lui Bazil Alexandrii.
Nu știam, dragul meu.
Aici, în Cornul de Aur, la 4 mai 1847, tocmai se despărțiseră de Bălcescu și acela în căutarea soarelui temăduitor.
Frumoasă prietenie v-a legat pe voi.
Bazil mi-e ca un frate, în locul Elenei, iar Nicu Bălcescu...
Nicu Bălcescu... Nicu Bălcescu e și el cu noi aici, Costache. De-i avea tihnă, cât de curând trimit la Palermo o misiune istorică să-i afle mormântul și să-i aducă oasele în țară. Să doarmă truditorul suflet în pământul moșilor lui.
Safeti Efendi a trecut pe vasul nostru. Vine cu generalul Golescu.
Îmi servești de dragoman, negrie?
Nu-i nevoie, Maria ta. Înalții demnitari turci vorbesc franceza mai bine ca miniștrii lui Napoleon al III.
Și ăsta e un semn rău, Costache, pentru ei.
Alteță! Alteță, măritul nostru sultan vă urează bun venit la înalta poartă și dorește cât mai degrabă să cunoască pe strălucitul prinț al Valahiei și al Moldovei.
Peste câteva clipe va avea loc audiența la sultan. Potrivit uzanței, la primire sunt și ambasadori. Negri, ca agent diplomatic, se află în încăpere. De el se apropie ambasadorul Angliei.
Domnule Negri, vă felicit din toată inima. Protocolul este vrednic de oricare cap încoronat al Europei.
Vă aprob întru totul.
Deși țările dunărene n-au încă un statut precis, totuși, în alta poartă le acordă o atenție surprinzătoare.
Nu uitați, domnule ambasador, că țările noastre au azi un domnitor, un prinț.
Dacă nu mă înșeală memoria, domnule Negri, principii țărilor dunărene, potrivit uzanței de vasalitate, trebuiau să sărute panglica papucului imperial.
Domnul ambasador are o memorie fidelă doar în ceea ce privește timpii verbali. Într-adevăr, prinții români trebuiau să sărute papucul imperial. Vă felicit, profesorii de gramatică, domnule ambasador.
Alteța sa, prințul Alexandru Ioan Cuza, principele Valahii și al Moldovei.
Sunt onorat, alteță serenisimă, de această vizită. Ea nu poate decât să ne umple sufletele de mulțumire la acest semn îmbucurător al noilor raporturi dintre țările mele și înalta poartă.
Mă bucur să te văd, prințul meu. Sper că ai fost mulțumit de călătorie și ești mulțumit de ospitalitate.
Foarte mulțumit.
Mi s-a spus că la plecarea din țară erai bolnav și cu toată oboseala drumului ai ținut să nu amâi vizita. Mi-a făcut plăcere să aud aceasta.
Doream să mă întâlnesc cu alteța voastră serenisimă, știind ce sentimente nutriți țărilor mele. Luminatul sultan al anului de grație 1860 se dovedește a fi și un înțelept istoric.
Mă măgulești, prințe. Ce-s lângă mine? Mai aproape. Îmi plac oamenii hotărâți și drepți. Mi s-a spus că ești un asemenea om. Ambasadorul dumitale pe lângă noi. Apropie-te, domnule ambasador.
Sunt foarte onorat, alteța serenisimă.
Doresc să ne vedem de mai multe ori în chip cât mai plăcut. Acord țărilor voastre o foarte mare atenție.
Luminatul sultan grăiește cu înțelepciunea iluștrilor săi strămoși care au tratat cu țările noastre în baza capitulațiilor. Aducem prin os de cinstire sultanilor Bayezid I, Mahomed al II-lea, Selim I și Selim al II-lea, care au consfințit raporturile demne dintre țările noastre cu voivozii noștri Mircea I-ul, Vlad al V-lea, Bogdan al III-lea, Petru Rareș. Ne-am bucura, alteță serenisimă, dacă și numele vostru slăvit ar fi legat de un act măreț care să consfințească noile stări de lucru.
Da, vechile voastre capitulații cu poarta, da, mi s-a spus. Și domnii ambasadorei puterilor garante mi-au spus, da. Ai avut curaj, prinse?
Să-mi dea voi, alteța voastră serenisimă, să observ cu plăcere preciziunea cu care mergeți la țintă. Așa este. Două țări mici, confundate deseori ca făcând parte din imperiu, și-au exprimat o voință cerută de însăși dezvoltarea lor.
Poate, da.
Sper, alteță serenisimă, că ministrul meu acreditat pe lângă augusta voastră persoană v-a remis memoriul principatelor dunăreni.
Vom reflecta, prințe, vom reflecta. Desigur, împreună cu ceilalți suverani ce garantează prosperitatea țărilor de la Dunăre.
Augustul sultan a înțeles din memoriul principatelor că ne este imperios necesar un singur guvern pentru asigurarea unității interne și o singură adunare legislativă pentru a preveni haosul administrativ. Cu toții suntem interesați de consolidarea unei țări puternice și pașnice la Dunăre.
Vom reflecta, da.
Recunoașterea unirii românilor este o cerință a veacului. Dar, desigur, acest gingaș subiect va fi atins în toată profunzimea lui la momentul prielnic al tratativelor exprese.
Prințul Cuza este oaspetele de onoare al sublimei porți. Doresc ca pe tot timpul șederii sale, capitala Imperiului, să-i arate cinstirea sa. Vino, prințe. Și, dumneata, domnule Negri, doresc să vă plimb prin palat. Îmi place, prințe, în alte circumstanțe istorice ți-aș fi încredințat o înaltă demnitate. E, desigur, un joc pur al imaginației.
I s-a propus, alteță serenisimă, unui mare înaintaș al meu, Mihail Pătrașcu Voievod, să rămână comandant de oștă al sublimei porți.
Și el?
El a unit vremelnic țările române, alteță serenisimă, acum 300 de ani.
De vreme, prințe?
Cine știe?
Noi doi știm, prințe, Cuza, noi doi știm bine.
Dar azi?
Azi, cine știe, prințe?
Tot noi doi, alteță serenisimă.
După lovitura de stat de la 11 februarie 1866, Costache Negri se retrage din viața politică. Abdicarea lui Cuza n-a putut-o accepta în niciun chip. Anii de intensă activitate diplomatică luau astfel sfârșit într-un mod brutal, însemnând pentru cei care îl cunoșteau un protest cu valoare simbolică. Negri se va retrage la Târgu Ocna și toate apelurile oficialității care voia să-i folosească prestigiul și priceperea rămân neonorate. El a înțeles, în admirația tuturor, să rămână omului Cuza, titlu pe care și-l revendica cu mândrie. Doar când și când se repezea la Mircești, la Vasile Alexandrii, unde depănau amintiri. Acolo l-a văzut fiica poetului, care ne-a lăsat un elocvent portret al acestor ani de amurg.
Ca printr-o ceață subțire, mi-amintesc un bătrân frumos, înalt, cu umeri largi, cu un cap și o barbă a la Henric al IV-lea, cu care semăna puțin. Nobil, bun, blând, poet în ceasurile sale fericite și totdeauna filozof, ceea ce l-a determinat pe prietenul lui să-l numească al VIII-lea înțelept al Greciei. Venea uneori pe jos din fundul provinciei lui până la Mircești, situați la un mare număr de kilometri, cu un baston în mână și cu o blană ușoară pe el. În casa ascundă făcea impresia unui uriaș.
Mărturii contemporane vorbesc și despre vizite ale doamnei Elena Cuza, văduva domnitorului Surghiunit, ce veghea cu discreție bătrânețea întristată a fostului sfetnic. În mai 1875, un an înaintea morții, Negri primește vizita doamnei Cuza, însoțită de Alexandri, singurii prieteni care aminteau bucuriile sărbătorii de altă dată.
Se aprind lămpile cu ani.
Încă nu, moșenie.
Apoi ia făbirima tale și nu mai șiti la lumina asta puțină de amurg. Vederile sunt mai scumpi ca toate.
Vrei să spui că sunt bătrân?
Ei, nu-i spune, da.
Da, așa este.
Mă tale știi mai bine.
Bine, bine, aprinde lămpile și așează-le aici lângă foc.
Ei, doamne, doamne și vreme. Am trecut de cumpăna lunii mai și sara te pătrunde frigul ca în miez de toamnă. Și v-ați și asta cu ani costat.
Semnele de supărare pe vrem și pe oameni ale munților.
Apa trotușului vine de la o vreme învolburată. Teamă mi-i să nu ne ia grădina ca mai an.
Să chem pe toader să întărească gardurile și să repezi un om la rădeară după lemne.
Așa voi face cu ani.
Ia, mergi de grabă și vezi cine. Cine-și mai amintește pe asta lume de un fost sfetnic domnesc?
Coane, Costache. Nici nu gândești, Coane, mărita doamna țărișconul Vasile Alexandrei.
Doamna Elena Cuza, Vasile?
Dânșii se scutură de colb. Alerg de grabă să-i întâmpin. Doamne, doamne,
repede, repede.
Mon vieux. Aveți niște hârtoape ca la capătul lumii.
Bună seara și la mulți ani, bădie.
Sărutăm dreapta, mărită doamnă. Mare cinste faceți singurătății mele.
A fost ideea, doamne Cuza, să venim de ziua ta aici, la Târgu Ocna.
Ca altă dată la Mânjina.
Da, Costache. Eram sigură că vom fi doar noi în acest superb an 1870.
Da, ședeți, vă rog. Stați, doamnă. Ăsta mai ne joacă rând, grozav. Serile aici facem focul.
Știu că nu-i va displace lui Bazil. Trage-te, prietene, mai lângă foc.
Doamne, toți amicii vorbesc de spaima mea de frig. E o exagerare. Să auziți cum urlă crivățul la mine pe lunca siretului.
Da, tu îl auzi din dosul perderilor cu bușteni cât ușa în sobă.
Ce vă spuneam? Amicii sunt mai răi decât dușmanii.
Și ce faci, Costache?
Citesc, mărită doamnă. Gospodăresc sfoara asta de moșie care mi-a mai rămas și aștept.
De ce vorbești astfel?
Dar cum, mărită doamnă? Vremurile sunt în prefaceri repezi. Ce mai poate aștepta cel care a fost sfetnicul credincios al măritului vostru soț? Sunt 2 ani de când l-am așezat în pământul ruginoase și dacă cel mai bun dintre noi s-a dus.
Greșești, Costache. A rămas moștenirea lui.
A rămas Vasile, dar pe alte mâini. Voi vedeți altfel lucrurile.
Am adus șampanie, Costache.
Mulțumesc, doamnă, mulțumesc. Tu știi, Vasile, că viața mea a fost trăită pentru rosturi naționale. Mereu am fost un încăpățânat. Să mă iertați voi, vechii mei camarazi, dar eu așa gândesc. Nu pot uita noaptea de 11 februarie 1866, când domnul meu a fost gonit din scaun. Atunci a murit și omul politic Costache Negri, irevocabil. Spuneați că ați adus șampanie, mărită doamnă. Bă, să dau poruncă, Ilie!
De neclintit de atâția ani.
Poate e mai bine pentru el, Bazil.
Domnitorul Carol l-a vizitat de 2 ori aici, la Târgu Ocna, propunându-i fățiș să fie ministru. A fost atât de câștigat de persoana lui Costache încât în urmă Cocălnicianu nu mai avea liniște cu domnitorul. Nu și nu să-l convingă să reintre în politică. Au renunțat de tot.
Mă iertați, eu singuratic, casa relocuită, da, toate vor fi gata curând. Până la masă mai e puțină vreme.
Ia să vedem ce citește prietenul nostru.
Mărită doamnă.
Poeziile lui Valentina.
M-am gândit azi toată ziua la el. Nici nu-i știu mormânt. Un poet ca el, mort în ospiciu și îngropat de primărie. Un ministru al Unirii. Iată vremurile, iubite Bazil.
Știutai că soțul meu l-a ajutat din străinătate?
Nu, dar nu mă miră.
L-a ajutat și Costache. Când s-a scos la mezat biblioteca lui Bolintineanu, Costache a cumpărat-o și a lăsat-o muribundului.
Iată, doamnă, iată, Bazil, ce poemă mi-a trimis Bolintineanu puțin înainte de întunecarea minții. E aici toată tragedia omului drept care nu reușește să-și facă loc printre oamenii pe care nu-i mai înțelege.
La Constantin Negri, o, Negri, în amicii a tot ce dă mărire și viață românii nu-ți vor putea ierta, că ai luat parte de lauri la unire prin insistența ta. Sunt tulburat acum, Costache. Lasă-mi poema să o citesc înainte de culcare. Ea redeșteaptă icoane vechi care cer singurătate și pioșenie.
Desigur, doamnă, desigur. Sunt relicve scumpe dintr-un trecut pe care îl chem mereu din acest jilț, cu nesațul omului care a pus umărul cândva la mărirea timpului. Așa, Ilie, ia, pune tava acolo pe masă. Pune tava.
Pun. Și să iertați, mărită doamnă, că pentru noi prostimea sunteți tot doamna țării. Să iertați o vorba bătrânului Ilie acum, în acest ceas mare, când vă văz și vă sărut mâna. Bun suflet, precum a fost domnul Cuza, n-a mai fost și poate nu va mai fi cât ne va sta capul în nevoie. Fie oasele drepte și sfinte, cu suman ca al nostru și cojocul ea ca așa umbla. Vezi că el era crai ales între mai marii crailor și de traiul nostru nu se rușina. Punea cășula mocănească pe cap, era cu cămeșoaie de inori de câmpă și o lua prin țară să-și vadă stăpâniții. Azi nici prin biserici nu-l pomenești. Petecele de ogoare de la dânsul le ținem. Și dacă nu-l prăpădeau de vreme, el pe noi toți avea să ne scape de cei ce ne întunec. Și să iertați, să iertați de vorbă lungă.
Bine, du-te, moșule.
A și intrat în legendă, întocmai ca mari voievozi. O, popor dăruit, cum știi tu să-ți alegi eroii pentru memoria veșnică?
Să bem, dragii mei, pentru reîntâlnirea noastră. La mulți ani, Costache, credinciosul nostru.
La mulți ani, uncheșule, în sănătatea ta și în amintirea ei, a Elenei, fii țărâna ușoară.
Fii țărâna ușoară. Ce vă pot spune, ce vă poate spune Costache Negri, cel ce gândește în legea lui îndărătnică? Să plâng lacrima bucuriei? O vedeți căci totdeauna mi-ați citit în suflet. Sufletul meu va sta deschis ca o floare de grădină în geana dimineții. Am visat o patrie. Am visat-o cu voi toți. O am. O avem. Unită și trainică. Ce mai trebuie? Am o sfoară de pământ pe care gospodăresc bătrânește. Altădată am gospodărit ogorul patriei. Voi mi-ați zis uncheș. Așa e, dreptie. Toată viața am fost uncheș. Am trebăluit după puteri în răspăr cu toate vânturile. Am învins, am fost învins. Mă întreb deseori aici, în pacea adâncă a amintirii. Am învins, mărită doamnă și iubite Bazil, și merg senin să dau seamă de toate ale mele lucrări, căci toate au neprihana muncii obștești și toate ți-au fost închinate ție, România mea, și a celor ce vin într-o nemurirea ta.
Ați ascultat emisiunea Portrete din Galeria Națională, Costache Negri, evocare radiofonică de Ionuț Niculescu. Au interpretat Gina Patrichi, Rodica Tapalagă, Aurel Rogalski, Mihai Mereuță, Emil Liptac, Corado Negreanu, George Oancea, Ion Pavlescu, Virgil Ogășanu, George Oprina, Alfred Demetriu, Sanda Maria Dandu, Nicolae Pomoje, Mihai Petrescu, Nicolae Crișu. Costache Negri a fost interpretat de Mircea Albulescu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcic. Regia artistică, Dan Puican.